Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
او إيمة Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ukidanje izuzeća Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana. Arakči, ostajemo posvećeni vladi Iraka u suprotstavljanju u nezakonitim sankcijama SAD-a. Sjednice o promjeni Ustava Republike Srpske bit će održane sutra. Najopsežniji napad dronovima Kijeva na Moskvu. 3 mrtvih i 18 ranjenih. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, selam aleikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana naglasio je posvećenost Islamske Republike Iran vladi Iraka u zajedničkom djelovanju protiv nezakonitih mjera Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Abbas Arakči je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X napisao: "Veoma je žalosno što je vlada Sjedinjenih Država odlučila da nevine ljude u Iraku liši pristupa osnovnim uslugama poput električne energije, posebno uoči toplih mjeseci sljedeće godine." On je istakao: "Stojimo uz narod Iraka i ostajemo posvećeni vladi Iraka u zajedničkom radu na suprotstavljanju nezakonitim akcijama Sjedinjenih Država." Prema izvještaju agencije IRNA, Reuters je u nedjelju 19. marta 2025. citirajući glasnogovornika američkog State Departmenta izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu električne energije iz Irana. Sjedinjene Američke Države su od 2018. godine produžavale izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana kako bi ta zemlja mogla zadovoljiti svoje energetske potrebe. Posljednji put je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena produžila ovo izuzeće 7. novembra 2024. godine. Glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas reagovao je na kršenje primirja od strane cionističkog režima i nepoštivanje obaveze tog režima da se povuče sa osovine Filadelfija.
Hamas je u saopštenju osudio kršenje sporazuma o primirju i nepoštovanje obaveza genocidnog izraelskog režima o povlačenju s osovine Filadelfija ističući: "Cionistički okupatori nisu ispoštovali svoju obavezu za postupno povlačenje sa osovine Salahudin u prvoj fazi sporazuma i nisu započeli proces povlačenja. Hamas je dodao da okupatorski režim nije ispoštovao obavezu o postupnom smanjenju svojih snaga na osovini Filadelfija u prvoj fazi sporazuma, te da se nije povukao iz tog područja u toku 42 dana kako je predviđeno sporazumom. Ovo očito kršenje predstavlja jasan pokušaj da se sporazum osujeti. Uslijed nastavka kršenja primirja od strane cionističkog režima, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je na opasnu humanitarnu krizu u pojasu Gaze zbog zaustavljanja dostave pomoći i prekida opskrbe električnom energijom. Cionistički režim blokirao je ulazak pomoći u Gazu i prekinuo snabdijevanje strujom za ovo područje. Porodice izraelskih zarobljenika dale su premijeru tog režima rok od 24 sata da povuče odluku o prekidu snabdijevanja Gaze električnom energijom, prijetivši da će se u suprotnom obratiti Vrhovnom sudu Izraela. Porodice zarobljenika uputile su poruku premijeru Benjaminu Netanjahu, navodeći da takva odluka ugrožava živote njihovih zarobljenika u pojasu Gaze. Američki senator nezavisnog statusa iz Vermonta Bernie Sanders kritikovao je cionistički režim zbog nastavka opsade pojasa Gaze, izjavivši: "Prekid humanitarne pomoći milionima civila predstavlja ratni zločin, to je upravo ono što ekstremna vlada Netanjahua trenutno čini Palestincima u Gazi."
Borbeni avioni cionističkog režima izveli su u ranim jutarnjim satima u utorak, istovremeno sa kopnenim napadima cionističke vojske, više od 20 zračnih napada na periferiju Dare, juga Sirije i regiju Katna na jugozapadu periferije Damaska. Vojska cionističkog režima također je preuzela kontrolu nad strateškim lokacijama, uključujući brda Džebel el Šejh, i nastavlja širenje svog vojnog prisustva u provinciji Kunejtera na jugozapadu Sirije. Od pada vlade Asada, izraelska vojska prešla je liniju razdvajanja između okupiranog Golana i matičnog teritorija Sirije, nastavljajući okupaciju područja blizu Golana u provincijama Dara i Kunejtera. O nastavku dešavanja u Siriji medijski izvori su izvijestili o žestokim sukobima između snaga Džulanija i snaga štita obale u Tartusu na jugozapadu Sirije. Posljednjih dana obalna područja Sirije svjedoče porastu tenzija i krvavih sukoba između sigurnosnih snaga privremene vlade Damaska i protivnika njenih politika. Politike nove sirijske vlade izazvale su širok bijes Alavita, što je dovelo do početka protesta u gradovima Kardaha, Džabla, Latakija, Tartus, Homs i Masjaf. Centar poznat kao Sirijska observatorija za ljudska prava saopštio je da je u oko 40 masovnih pokolja koje su do sada počinili naoružani pojedinci na sirijskoj obali ubijeno više od 1000 civila koji pretežito pripadaju sirijskoj manjini Alavita. Slijedi blok kraćih informacija. Komanda libanske vojske saopštila je da su vojnici cionističkog režima pucali na libanskog vojnika i potom ga oteli. Libanska vojska je saopštenju dodala, nakon gubitka kontakta sa jednim od vojnika i nakon provedene istrage, utvrđeno je da su pripadnici neprijateljskih cionističkih snaga, obučeni u civilnu odjeću, pucali na tog vojnika u blizini južne granice, ranili ga i potom ga odveli na okupirane palestinske teritorije. Ministarstvo zdravlja Libana je u nedjelju izvijestilo da je jedan libanski vojnik ubijen, a dvoje drugih ranjeno u napadima cionističkog režima na jug te zemlje. Ambasador i stalni predstavnik Ruske federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču istakao je potrebu za diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Mihail Uljanov je rekao: "Ne postoji zamjena za ovaj sporazum, a čak ni danas nema pokušaja da se nešto poduzme po tom pitanju, što izaziva zabrinutost." Uljanov smatra da je neophodno da Sjedinjene Države konačno jasnije izraze svoj stav i sjednu za pregovarački sto. U suprotnom, pogoršanje situacije i njena nekontroliranost postaju realnost. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da će posebna 19. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana sutra u 11 sati. Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava Republike Srpske. Oglasio se i SDS. Potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a Ognjen Bodiroga je upozorio da Republika Srpska nema podršku Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. SDS smatra da nije vrijeme za novi ustav. Preporučujemo Dodiku da podnese ostavku. Uvodi nas u opasno stanje. Ovo nije 1992. godina kada je srpski narod razjedinjen, rekao je Bodiroga. Predsjednik Srbije ocijenio je sastanak sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donaldom Trumpom juniorom, kao srdačan, a razgovarali su o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, kao i o aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Istakao sam značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD-a i naglasio važnost strateške saradnje između dvije zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rješavanju globalnih izazova, objavio je Vučić. Trump junior je jutros stigao u Beograd. Medijski izvori, pozivajući se na zajedničku izjavu Ukrajine i Saudijske Arabije, saopštili su da je u Džedi započeo zajednički sastanak američko-ukrajinske delegacije. Na ovim razgovorama prisutni su ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan i savjetnik za nacionalnu sigurnost te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak naveče uoči početka trostranog sastanka između zvaničnika Ukrajine, Saudijske Arabije i SAD-a radi okončanja vojnog sukoba između Moskve i Kijeva s prijestolnim nastanikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Selmanom i tom prilikom razgovarao s njim. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za srijedu 12. mart 19. posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlogom odluke o pristupanju donošenja novog Ustava Republike Srpske.
Mi načelno tekst Ustava svi znamo i nema nekih pretjeranih eksperimenata kad se donosi novi Ustav. I u prošlom sazivu Narodne skupštine bilo je nekoliko puta govora da Ustav treba mijenjati, zato što Ustav Republike Srpske suštinski ima više teksta po amandmanima koje su donošeni, bilo onim milom, bilo silom, od Petrića, Ešdauna, nego osnovnog teksta, tako da je on zdravo za promjenu. Također postoje i oblasti koje se uređuju novim propisima međunarodnog prava i koje su druge zemlje već u Europi unijele u svoj ustav, a to je da pored vlasništva vode, šume, jezera i tako dalje, što je naravno jako neophodno na ovom pitanju, budući da se vlasništvo pokušava osporiti entitetima, naravno da se postoji takozvano digitalno vlasništvo, tako da ćemo mi ovim ustavom koji će biti moderan regulisati pitanje digitalnog vlasništva, što je sada, da kažem, u svijetu ta standard. Neke zemlje su to riješile ustavom, a neke zakonom.
Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava RS-a. Nebojša Vukanović kaže da je novi zakon opasan.
Zašto je ta zakon opasan? Zato što član 3 tog zakona koja nedostavlja kaže ovaj zakon primjenjuje se radi otkrivanja i gonjenja sljedećih krivičnih djela. Pa kaže napad na ustavno uređenje, diverzija, sabotaža, špijunaža, odavanje tajne Republike Srpske, služba neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, špioniranje. A onda kaže član 4. Formira se specijalno tužilaštvo Republike Srpske za zaštitu ustavnog uređenja koje treba da procesuira sve one koji bi proglase špijunima i neprijateljima. Ovo, i da pročitate šta je pisao Berija i Stalin 23. godine, nema suštinske razlike. Mi nemamo Sibije i nemamo Goli otok. Ali ako on preživi ovo, vjerujte mi da će nas trpat negdje sve proglasiti nas ludacima. I ovo će biti test za gospodina Stanimukovića. Budu li ga uhvatili Dodik i Vučić na bilo koji način uraditi, da on pokuša da objeđuje poslanike bilo koga, a reda da neće poći za rukom, da podrže ove sumude i opasne stvari za opstanak Republike Srpske, to će biti kraj karijere gospodina Daška Stanimukovića. Vidite kako ga je Vučić, ovako, jesam mu rekao, ne mogu da te Vučić zna ni pokazivo ne. Samo kaže, vidi Mile, neko mi rubio, ne mogu mi dolaziti što u Beogu. Postaću ti Bulina, sa njih se slika. Ako voliš ti Dodika, a bolje mu da se odmah politički objeca.
Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da je u napadu dronovima koje je u utorak ujutro izvela Ukrajina na područje Moskve ranjeno 18 osoba, uključujući troje djece, dok su tri osobe izgubile život. Trenutno je 6 osoba, uključujući jedno dijete, hospitalizovano. Prema podacima Ruskog ministarstva zdravlja, stanje jednog od ranjenih je izuzetno teško. Službe za hitne slučajeve Rusije saopštile su da je u napadu dronovima oštećeno 20 vozila. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije u protekla 24 sata oboren je 91 dron iznad područja Moskve. Gradonačelnik Moskve izjavio je: "Najopsežniji napad neprijateljskih dronova na Moskvu odbijen je, a stotine dronova srušeno je na različitim lokacijama." Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije reagovala je na posljednji napad dronovima Ukrajine na Moskvu, rekavši da Kijev ovakvim akcijama pokazuje svoju terorističku prirodu. Marija Zaharova je u tom kontekstu naglasila da ovaj napad otkriva pravu prirodu Kijeva generalnom sekretaru Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi, te da su oni ovog puta ne samo na papiru, već i u praksi svjedoci terorističke prirode Kijeva. Glasnogovornica je dodala: "Trenutno je delegacija Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi, predvođena generalnim sekretarom te organizacije, prisutna na mjestu pada drona kako bi izbliza ispitala okolnosti i razmjene ovog napada." Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu zajedničke vojne vježbe Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Poštovani gledaoci, vi pratite analizu dana kanala Sahar Balkan. U različitim mjestima na svijetu, na različitim meridijanima, postoje određene tenzije, posebno vojne, od Ukrajine, Bliskog istoka i slično. U toj situaciji održavaju se velike vojne vježbe između Rusije, Kine i Irana. Više o ovim vježbama mi ćemo razgovarati u našoj emisiji sa našim gostom, ali za početak ćemo pogledati prilog kojeg su pripremile naše uvažene kolege.
Vojna vježba Pojas pomorske sigurnosti uz učešće mornarica Irana, Rusije i Kine započela je juče i izazvala široke globalne reakcije. Mediji cionističkog režima također su reagovali na ovaj događaj, nazivajući ga pokazivanjem snage Irana protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dror Blazda, stručnjak cionističkog režima, u izvještaju za cionistički TV kanal 14 Izraela piše: "Niko nije očekivao da će vidjeti ove slike, misleći na zajedničke pomorske vježbe Irana, Kine i Rusije. Mornarice Irana, Kine i Rusije započele su pripreme za veliku zajedničku vojnu vježbu koja se održava u sjevernom dijelu Indijskog okeana i u blizini Omanskog zaliva." U saopštenju koje je Iran objavio navodi se da je cilj ove vježbe jačanje vojne saradnje između tri zemlje, ali iza ove diplomatske formulacije krije se jasna poruka. Teheran, Moskva i Peking žele smanjiti uticaj Sjedinjenih Država u svijetu, a možda čak i izazvati zapadnu hegemoniju. Ovaj cionistički stručnjak je istakao: "Prošle sedmice objavljen je izvještaj o vježbi izraelskog ratnog zrakoplovstva sa američkim ratnim zrakoplovstvom, a ta poruka bila je upućena Iranu. Vaša nuklearna postrojenja su na našem nišanu." Nakon toga uslijedila je reakcija iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Irakčija, koji je u intervju za Associated Press upućenom Trumpu rekao da ne mogu ciljati iranska nuklearna postrojenja jer su ona rasuta po cijelom Iranu i dobro zaštićena. Vrijedi napomenuti da se zajednička vježba Pojas pomorske sigurnosti ne održava po prvi put između Irana, Kine i Rusije, ali s vremenom, s obzirom na prijetnje Izraela i SAD-a o napadu na Iran, veza između ovih zemalja postaje sve očitija. Blazda je o načinu na koji Iran djeluje prema SAD-u napisao: "Iran više ne skriva svoju namjeru da postane neodvojivi dio osovine Rusije i Kine, važnog i moćnog fronta koji direktno izaziva Washington." U međuvremenu, diplomatski kontakti se nastavljaju. Sjedinjene Države su nedavno zatražile od Rusije da posreduje između njih i Irana u vezi sa nuklearnim sporazumom. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije danas je nagovijestila da Moskva ne isključuje mogućnost da Teheran pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija. Istovremeno, neki izvori kazuju da je Iran putem dvije arapske zemlje uputio poruku upozorenja Sjedinjenim Državama. Blazda je na kraju svog izvještaja, ukazujući na širenje sukoba između istočnih i zapadnih sila, napisao: Savez Irana, Rusije i Kine sve više jača, a istovremeno se povećavaju i sukobi Trumpa sa Zapadom, dok Sjedinjene Države traže načine da zaustave napredak Teherana, Iran nastavlja širiti poruku o snazi i otporu. Pitanje koje i dalje ostaje otvoreno glasi: jesu li sve ove aktivnosti samo demonstracija moći ili znak buduće globalne kampanje za uspostavljanje novog svjetskog poretka?
Noć bolja od hiljadu mjeseci. Dragi naši cijenjeni slušalci, bliži se kraj Mubarek Ramazana, polako zbrajamo ispoštene dane i proučene džuzove Kur'ani Kerima. Iza sebe smo ostavili Mubarek Lejletul Bedr i sjećanje na časne ashabe i veličanstvenu pobjedu. Svikli smo da postimo, discipliniramo svoje prohtjeve i dajemo više prostora svojoj duši. Ulazimo u posljednju desetinu u kojoj ibadete pojačavamo i osjećamo kako nam po nedostaje dana za sve planirano u Mubarek mjesec Ramazanu. Ali dolazi i noć koja svojom skrivenošću, tajnovišću i beričetom nadilazi sve ostale i na nama je da je potražimo. O njoj, to je veličanstvenoj noći, uoči ili noći svekolikog dobra i milosti, evo nekoliko redaka želim da napišem. Onome koga ova noć u dobro u njoj ostavi ravnodušnim, vjerovatno nije ni dotakla milost Ramazana, a onome ko nije nemaran, evo razloga da je traži i provede u ibadetu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Dakle, postoji nedvosmislena saglasnost uleme da se ovaj ajet odnosi na objavu Kur'ani Kerima, što se potvrđuje i ajetima u kojima Allah Dželešanuhu kaže: u ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći i u ajetu u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao cjelina, Kur'an je objavljen na dunjalučko nebo iz Levhi Mahfuza, a onda ga u toku 23 godine Džibril Emin spuštao na poslanika alejhiselam srce. Poslanik pripreman kako bi mogao primati objavu, što je bio slučaj i sa ostalim poslanicima, jer su srca i duše plemeniti poslanika trebali poput ispucale zemljine kore kiše primiti neizmjerno dobro upute. Noć Kadr može se provesti kao noć odluke, odlučivanja, odugovlačenja nema, uzvišena je, a sve zbog veličine onoga što se u njoj dogodilo i događa. Ona se naziva noć određenja, jer u njoj Allah uzvišeni određuje šta će se desiti u narednoj godini, koga će zadesiti smrt. Određenje na fake stvorenjima i s tim u vezi zadužuje četiri meleka. Ibn Abbas veli da se u toj noći iz knjige Ezela upisuje na faka kiša, život i smrt, pa čak i ko će obaviti hađu u narednoj godini, svakog po imenu i nema podataka niti oduzimanja. Također je rekao Ibn Abbas, možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijeva usjeve, a on je već od mrtvih, to jest upisan je u noći Lejletul Kadr, među one koji će umrijeti u toj godini. Zbog svoje uzvišenosti, nad ostalim noćima, ova noć je nazvana i odlučujuća. Po imenima nazvana je ova Mubarek noć i zbog sljedećih blagodati. Zbog veličine nagrade za one koji ovu noć probiju u ibadetu, zbog spuštanja meleka koji u njoj nose odluku, zbog Božje odredbe i propisivanja milosti za vjernike, zbog napučenosti zemlje u njoj melekima koji slaže, spuštaju se na nju. Koliko je noći proteklo, a kojima nema ni spomena, ali u ovoj noći promijenila se slika svijeta, sišla je milost koja je pokrenula točak historije. Kako je Kur'an stalni i nepresušni izvor sjećanja i učenja, ova noć nikada ne može biti zaboravljena i postoji stalno vraćanje na nju i njene same blagodati. To je noć posljednjeg povezivanja neba i zemlje objavom, a taj događaj u ljudskoj povijesti se ne može niti smije biti zaboravljen. A znaš li ti, misliš li da je noć Kadr? Šta misliš da je? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Kao povod ovim ajetima navodi se slučaj da je poslanik alejhisselam svojim rijednim ashabima pripovijedao o čovjeku iz Beni Izraela, koji je danju nosio oružje i ratovao na Allahovom putu u noći, a u noći provodio u ibadetu. Takvim životom je živio 1000 mjeseci. Zadivljeni ovom, predanošću i nagradom, ashabi poželiše da i njima Allah uzvišeni da priliku za takvu nagradu. Pa poslanik alejhisselam zamoli, gospodaru, ljudima iz mog umeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela. Milostivi gospodar usliša i objavi ajete u suri Kadr i njenoj veličini te nagradi koja nadmašuje 1000 drugih mjeseci. Drugi povod ovih ajeta je želja poslanika alejhisselam i njegovih ashaba da učine dobra kao i narodi prije njih, a to nisu u mogućnosti zbog kratkoće njihovih života. Imam Malik prenosi sljedeću predaju. Allahovom poslaniku alejhisselam pokazali su životni prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su i činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah Dželešanuhu dao noć Kadr i učinio je vrednijom od 1000 mjeseci. Zbog dobra u noći kad, posao u njoj je bolji od posla u drugom 1000 mjeseci bez nje, a broj 1000 je upotrijebljen u značenju brojnosti, jer bi Arapi nešto značili sa 1000 u smislu njegove brojnosti. Navode također mufesiri da je noć kadru u svojoj dobroti za onoga koje dostigne bolja od 500 mjeseci. Vlasti Sulejmana, alejhisselam, i 500 vlasti Zul Kerneja alejhisselam, meleki Džibril, sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. U noći sudbine meleki silaze na zemlju. Džibril alejhisselam dolazi na zemlju i donosi 4 barjaka. Jedan postavlja na mezar poslanika alejhisselam, jedan na Bejtul Makdis džamiju u Kucu u Palestini, jedan u Mehdžedul Haram kod Kabe, jedan na Sinajsku goru. Te noći on ulazi u svaku kuću u kojoj stanuje vjernica ili vjernik, kako bi im selam nazvao, mir zaželio. Ne pravi nikakvu razliku među ljudima, izuzev što ne posjećuje 3 grupe ljudi, one koji piju alkohol, one koji jedu svinjsko meso i one koji kidaju rodbinske veze. Silazeći na zemlju, meleki obilaze skupine vjernika i potvrđuju i upisuju njihove ibadete, učestvuju sa njima u zikru i dovama, prenosi se i sljedeća predaja. Kada noć nastupa kadr, Džibril se spušta sa skupinama meleka, koji blagoslivljaju i selame svakome robu šalju, koji stoji ili sjedi u zikr Allahu čini. Sigurnost je u njoj, sve dok zora ne svane. Noć kadr je noć, samo dobra i ničem lošeg nema u njoj. U njoj nema šeitanskog nanošenja zla, a meleki u njoj šire selam sve do rane zore. Suprotnost ove noći se ogleda u oprostu koji se nudi u njoj, pa kaže poslanik alejhisselam: ko provede noć kad, vjerujući i nadajući se Božjoj nagradi, oprostit će mu se ranije grijesi. Kada je noć kadr? Neupitno je kada je noć kadr u mjesecu Ramazanu, kao i da je smještena u zadnju trećinu Mubarek mjeseca. Evo nekoliko predaja od časnog poslanika koje to potvrđuju. Postoji hadis u kome se kaže: tražite je u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Postoje također neke predaje koje ukazuju na to da bi noć kadr mogla biti 21., 23., 25. ili 27. noći Ramazana, ali je pouzdanije činiti pojačani ibadet u zadnjoj desetini Ramazana, posebno u neparnim noćima zadnje desetine. Učenjaci smatraju da je taj novinost ove noći još jači povod za pojačani ibadet i traženje milosti u više noći Ramazana. Znači, po kojima bi se na osnovu riječi našeg poslanika alejhisselam mogla prepoznati noć kad, jesu nebo je veoma jasno, noć je relativno blaga, niti prevruća, niti prehladna, tiha je. Lajanje psa i revanje magaraca smanjeno je, slana voda nešto je slađa. Ljudi mogu prenijeti kako različita Allahova stvarenja na sebi soste način Allahu na seždu. Neki ljudi mogu čuti, poput ljudskoga govora, kako svaka stvar Allaha veliča za vrijeme izlaska sunca, dan je naročito svijetao i jasan.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.